Á blaðsíðum 2 og 3 nánar efni blaðsins með myndum en þeim verður lýst jafnóðum og viðkomandi greinar eru lesnar. Á blaðsíðu 4 greinin lífið með leiðsöguhundi. Á blaðsíðu 6 aðgengi í víðara samhengi. Á blaðsíðu 8 EBU Access Cast hlaðvarp European Blind Union. Á blaðsíðu 10 aðgengilegt þungunarpróf. Á blaðsíðu 12 Retinarisk app sem spáir fyrir framtíðina. Á blaðsíðu 15 hegðunarreglur í kringum leiðsöguhunda. Á blaðsíðu 16 hvað geta einstaklingar og fyrirtæki gert til að bæta aðgengi. Á blaðsíðu 18 blindrafélagið og Be My Eyes. Á blaðsíðu 20 hefst aðal viðtal við sjára þessu sinni við Ástísi Evlalíu Guðmundsdóttur. Á blaðsíðu 26 Rósa Ragnarsdóttir með matarhornið sitt. Og á blaðsíðu 27 Rósa með lítið greinarkorn sem heitir Sáðu sumrinu. Það innanhúsræktun. Á blaðsíðu 28 spennandi app sem lýsir borðspilum. Á blaðsíðu 30 grein sem heitir vaxandi áhugi á leiðsöguhundum. Á blaðsíðu 31 rabbað jarðgeranlega hundabóka. Á blaðsíðu 32 fótbolta fyrir blinda og sjónskerta. Og á blaðsíðu 34 fjallað aðgengis og tæknihóp blindrafélagsins á Facebook. Blaðinu lýkur svo á styrtarlínum og auglýsingum.